Mungkin dapat kalau saya mungkin nyambung dengan karma sedikit. Sesudah itu mungkin dibuka untuk tanya jawab aja ya. Jadi mungkin yang tidak berkesempatan di dua hari yang lalu paling tidak ada sambungannya sedikit. Begitu banyak kegunaan kata karma. Jadi kadang-kadang rasanya karma ini menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk menerangkan segala sesuatu yang terjadi ke kita. Dikatakan kalau orang Buddhis ini ciri-cirinya kalau ada apa-apa selalu jawabannya ya itu karma. Atau kalau punya kepinginan apa-apa selalu jawabannya ya kalau punya karma. Kadang-kadang rasanya karma ini hanya kata lain untuk mengganti seperti nasib. Nah, ini jelas bukan sebenarnya. Kata karma sendiri, katanya karma, ini dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali yang kama, ada dua macam, kama dan kamma. Yang satu itu keinginan, yang satu karma, bahasa Sanskerta yang lebih jelas. Itu artinya sebetulnya sederhana sekali. Karma itu tindakan. Karma itu action. Arti karma tidak pernah artinya sebagai seperti balasan atau sebagai nasib atau sebagai, bahkan arti karma bukan berarti hanya hukum sebab akibat. Itu terlalu spesifik. Karma ini artinya lebih mendasar dan lebih luas. Jadi karma seperti kata arti kata itu yang sebetulnya action atau tindakan. Ini mengagetkan kan, karena kita nggak biasa berpikir karma seperti itu. Lalu artinya apa? Nah, artinya ini sebetulnya ada sangkut pautnya dengan cara kita melihat hidup kita ini, cara kita melihat dunia kita ini, dan cara kita melihat bagaimana kita mengalami dunia ini. Intinya begini, di Lok Buddha menerangkan cara kita melihat apa yang terjadi di dalam diri kita ini sebetulnya yang paling relevan dengan apa yang terjadi di dunia luar. Misalnya begini, pertanyaannya kemarin, contoh yang digunakan misalnya, kalau ada nasi goreng satu piring, sebetulnya yang penting nasi gorengnya ini atau apa yang kita rasakan dari nasi goreng ini, yang penting yang mana? Ya, mestinya rasanya, mestinya yang kita alami. Misalnya ada pemandangan indah di luar, pemandangannya di sana ada gunung-gunung, ada danau, ada pelangi, ada sesuatu yang indah. Tentunya yang kata pemandangan indah ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang diterangkan adalah kita mengalami pemandangan itu. Misalnya pemandangannya sama, gunung-gunung, ada pelangi, ada danau, ada burung, ada sekali. Belum tentu indah kan? Karena masih tergantung yang lihat. Kalau pada waktu itu kita lagi burung, waktu itu kita lagi jengkel, tentunya lain melihat pemandangan semacam itu dengan pada waktu itu kita di dalam hati lebih indah. Makanya sebetulnya dalam kehidupan ini sering sekali kita menyalah mengertikan bahwa ternyata yang penting itu bukan barangnya, yang penting itu bukan kejadiannya, tapi bagaimana kita mengalaminya. Makanya dunia, kata dunia ini dari bahasa Arab, kata dunia. Makanya di Buddha Dharma mungkin lebih mengenal kita menggunakan kata alam, karena alam ini mulai agak lain. Kalau dunia ini mungkin barangnya, kalau alam ini cara kita mengalami, kata alam tadi, mengalami dunia tadi. Nah, di sini menarik, makanya di Buddha Dharma dunia ini atau alam tadi disebut loka. Loka adalah dunia yang kita alami. Nah, dunia yang kita alami ini ternyata teman kita, keluarga kita, tetangga kita, apa yang kita baca, apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti mengenai dunia, dan hanya sebatas itu. Ternyata tidak perlu kita tahu dunia secara keseluruhan, tapi lebih penting apa yang kita alami mengenai dunia kita di sini. Ini payahnya kalau mengutamakan mengenai apa yang kita alami, loka tadi. Ini sangat terpengaruh oleh kondisi dan situasi apa yang pada waktu itu ada dalam pikiran-pikiran kita. Jadi tidak lagi, makanya makanan yang sama, pemandangan yang sama, cara pandangnya dengan keadaan kondisi pikiran yang lain akan rasanya berlawanan. Nah, kelihatannya sepele. Makanya kita selalu anggap, ya nasi gorengnya begitu, kebetulan kita lagi nggak selera, makanya rasanya nggak begitu enak. Atau pemandangannya begitu, tapi karena sudah biasa, kita anggap tidak enak. Bukan begitu. Diterangkan oleh Lord Buddha bahwa sebetulnya hidup kita ini terdiri dari cara melihat apa yang ada di luar yang selalu dipengaruhi oleh kondisi dan situasi, keadaan, kondisi pikiran-pikiran kita. Jadi semuanya tergantung darinya. Ini loh yang disebut karma. Jadi keadaan di mana kita ikut menentukan baik buruknya, nyaman tidaknya, indah tidaknya dan sebagainya, di mana kita ikut campur, ini yang disebut karma. Biasanya orang memikirkan kalau indah ya harus indah titik. Kalau ini rasanya manis, harus manis. Semua orang juga harus manis, gitu. Kalau ini warnanya merah, semua orang harus percaya mana merah, gitu. Ini tidak begitu. Kita bisa melihat warna merah, pertamanya, karena kita sudah jadian menyebut bahwa warna yang begini ini merah, pertamanya. Jadi sebetulnya warna merah itu tidak mempunyai keberadaan dari warnanya sendiri, itu kita janjian sendiri. Dan belum tentu kita semua orang itu bisa melihat itu warna merah, tergantung mata kita juga. Makanya ada yang disebut buta warna misalnya, karena kita nggak mungkin untuk lihat warna itu. Nah, kondisi di mana kita dipaksakan dari kitanya ini untuk menentukan ini nyaman atau tidak nyaman, ini bagus atau tidak bagus, ini indah atau tidak indah, ini enak atau tidak enak, atau apa ukurannya juga yang panjang ini yang disebut karma. Makanya pembukaan bab keempat dari Abhidhamma Kosha menentukan bahwa kamu dan duniamu dibuat oleh karma. Jadi menarik sekali kata-kata ini dari Abhidhamma Kosha bab keempat kalimat pertama menerangkan kamu kita dan duniamu terbuat dari karma. Artinya ada pemandangan belum cukup, harus ada kita yang membuat pemandangan itu, lalu baru pemandangan itu jadi. Tetapi payahnya setiap ada gebrakan begitu selalu dibarengi dengan suatu suatu penilaian indah tidak indah, saya suka saya tidak suka, ini selalu akan ada begitu. Makanya hidup kita ini repot karena setiap gebrakan selalu urusannya ada saya suka atau tidak suka. Ini seakan-akan kita punya suatu kotak-kotak. Oh, yang ini lumayan di sini. Yang ini indah di situ. Yang ini tidak indah di sini. Nah, kita ini punya kebiasaan kalau ini padahal juga tergantung dari situasi kondisi itu. Misalnya pada waktu itu kondisinya kita lagi murung. Kita dikasih nasi goreng tadi. Ini kita bisa mengatakan nasi kok gak enak. Nah, ini sebetulnya mungkin kita jujur. Karena saat itu, dengan kondisi murung ini, nasi goreng ini sama sekali tidak nyaman. Maka kita mengomongkan, ini tidak enak. Apa yang terjadi? Saat ini, saat itu, ada sesuatu di depan, misalnya namanya, objek. Ini di kita rasakan dan karena kondisi semacam itu ternyata menyimpulkan bahwa ini tidak nyaman. Lalu kita ngomong karena kita ada di sini. Nah, tindakan semacam ini yang sebetulnya berdasarkan seakan-akan kita kan benar-benar ngomong nasi gorengnya memang nggak enak. Ya, kita seakan-akan tahu persis nasi gorengnya ini nggak enak. Makanya kita ngomong. Ini yang bikin siapa? Nasi goreng kok rasanya seperti ini? Kita pikir benar-benar rasanya seperti ini. Padahal waktu itu kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita. Sehingga kita menyebutkan nasi goreng ini gak enak. Dengan ngomong begitu, kita membuat yang menyediakan nasi goreng kecewa. Tapi kita gak peduli karena pada waktu itu kita mengatakan apa yang kita anggap benar tanpa tahu bahwa sebetulnya ini terpengaruhi oleh kondisi kita mengatakan nasi goreng ini tidak enak. Pengertian bahwa kita anggap ini benar-benar tidak enak ini dalam Buddha Dharma disebut moha atau avijja, karena salah ngerti. Sebetulnya kan bukannya enak atau tidak enak kan? Ternyata keputusan enak atau tidak enaknya dari nasi goreng terpengaruh oleh kita ini, dan pengaruh yang kita adakan waktu itu seandainya di dalam hati ini ada sesuatu yang menyebabkan kita lagi murung lalu kita bilang ini tidak enak, kita ketidak enakannya ini, rasa ketidakenakannya ini kita besar-besarkan, kita bilang siapa yang bikin ini, kita nggak mau. Ini yang disebut dosa. Sebaliknya, seandainya ada sesuatu yang nyaman karena kita waktu itu juga sama halnya pandangannya juga tidak pas karena sebetulnya bukan itunya yang enak atau yang tidak enak. Misalnya waktu itu kita lagi gembira, nasi goreng yang di sana sama nasi gorengnya. Kita lagi gembira, kita pikir, wah ini enak sekali. Wah kamu pandai, ini bikinnya. Saya minta lagi atau ya, perasaan ingin berdasarkan sebetulnya yang kita anggap dulu sebetulnya nasi gorengnya yang begitu. Tapi ternyata adalah dipengaruhi oleh keadaan kondisi kita, dan kita menginginkan lagi, rasanya dibesar-besarkan, rasanya seandainya kita bayangkan benar-benar nasi gorengnya yang memang rasanya enak ini tidak ada urusannya dengan keadaan, situasi, kondisi, emosi kita waktu itu. Ini yang disebut loba. Jadi sebetulnya moha, dosa, loba, ini hal yang biasa. Jadi kalau diterjemahkan kebodohan, keserakahan, kebencian, itu enggak apa. Sebetulnya moha, dosa, loba ini makanya disebut triwisa, tiga racun. Karena ini mendarah daging di dalam cara kita melihat dunia kita di luar. Nah, payahnya kalau kita tidak sadar bahwa sebetulnya ini bukan nasi gorengnya, ini tergantung dari kitanya, lalu kita ngomong, siapa yang masak begini, kok? Lalu kita menyebabkan orang lain menderita. Dengan pandangan seperti ini, kalau kita tidak sadar seperti ini, kita lihat seperti itu, nantinya cara berpikir seperti ini, kita akan merasa bahwa dunia kita, orang-orang di sekeliling kita, itu juga memperlakukan kita seperti itu. Ini loh yang disebut karma. Bukan hukum sebab akibat seperti yang kita bayangkan. Tapi karma ini lebih dahsyat. Ternyata karma ini meliputi, mendasari hampir semua cara kita melihat apapun yang terjadi di dunia. Tadi saya hanya menggunakan nasi goreng. Tapi semuanya. Suami, istri, anak, reputasi, pekerjaan, uang. Makanya coba kita lihat. Kemarin Pak Rusmin saya tanya, misalnya kalau 26 juta rupiah, banyak atau tidak? Tergantung. 26 M, banyak atau tidak? Tergantung juga. Makanya kemarin saya bilang ini, kalau urusan 26 M, tanya Pak Gayus gitu misalnya. Terus, ternyata mengapa tergantung? Ternyata uang pun tidak mempunyai intrinsic value, tidak mempunyai nilai baku dalam uangnya itu sendiri. Kalau urusan ini Pak Teddy mungkin agak tidak setuju sebagai direktur bank, manajer bank. Dia mengatakan kalau 26 juta ya 26 juta. Memang iya. Tapi sebetulnya ternyata Lord Buddha merangkat bukan 26 jutanya ternyata. Tapi bagaimana kita melihat 26 juta itu. Nah, cara melihat 26 juta ini tergantung dari apa? Tergantung dari misalnya keadaan pikiran pada waktu itu. Cara kita dibesarkan, cara kita latihan, cara kita melihat dan sebagainya. Kalau kita tetap melihat 26 juta ini sebagai sesuatu yang kurang, ya akan kurang. Tidak cuma 26 juta. Nanti 26 M juga akan tetap kurang. Kalau misalnya nanti 26 T juga tetap kurang. Kebiasaan seperti ini juga disebut karma. Jadi sebetulnya yang disebut karma adalah setiap kali ada tindakan, ini hasil dari pengaruh-pengaruh apa yang sudah terjadi sebelumnya dan akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di depan. Dan di sini sebetulnya makanya diterangkan kemarin kita membicarakan ini sebentar, yaitu semua apa yang kita alami atau dunia ini atau dunia kita ini cuma ada beberapa kemungkinan terjadinya. Satu, yang membuat saya, artinya saya ini sebagai tokoh benar-benar yang bertanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam saat ini. Misalnya, saya yang membuat nasi goreng ini. Jadi nasi goreng ini ciptaan saya. Kalau ini enak, untuk semua orang juga harus enak karena ini saya yang tanggung jawab saya membuat ini? Satu kemungkinan ini. Sayang kata namanya. Atau sebabnya dari luar. Param kata. Ini ada tiga macam. Pertamanya, nasi goreng ini bukan saya yang ciptakan. Atau sakit hati, merasa takut, apa kemiskinan, kesehatan. Ini saya membicarakan hal-hal semacam itu. Misalnya kemiskinan, kesehatan, cemburu, senang, sakit hati, merasa difitnah. Ini misalnya datangnya dari saya pertamanya. Yang kedua, dari luar diciptakan. Ada pencipta. Jadi kita nggak ada salahnya sama sekali, tahu-tahu diciptakan. Jadi kalau misalnya adanya dunia ini apa? Diciptakan. Adanya bangunan ini ciptakan. Semuanya diciptakan karena ada pencipta. Atau yang kedua, nasib. Bahwa segala sesuatu ini kejadiannya ya memang begitu, nasib. Yang ketiga, memang dari si sananya terjadi. Jadi terjadinya yang disebut swabawa, mempunyai seperti energi yang ada, kemudian ini jadi. Ini pengaruh dari luar. Atau sama sekali tidak ada sebab. Semua terjadi hanya karena kebetulan. Chance. Dan pilihannya ya, saya yang menyebabkan, diciptakan, ada penciptanya, nasib, atau keluarnya apa dari situnya, atau dari hanya kebetulan. Dan Lord Buddha mengatakan bukan begitu. Makanya radikal sekali. Makanya keterangan dari Buddha Dharma ini radikal sekali. Diterangkan oleh Lord Buddha bahwa semua ini terjadinya karena ada sangkut pautnya dengan cara kita melihat, cara kita mengalaminya. Makanya ini disebut adanya ini, makanya ada itu. Ini ada karena itu ada, dan sebagainya. Ini yang disebut Paticca Samuppada. Sederhana sebetulnya. Paticca Samuppada ini artinya adanya ini, makanya itu ada. Tidak adanya ini, maka itu tidak ada. Jadi dalam Paticca Samuppada, keterangan Paticca Samuppada, kita ikut berperan. Bahkan bukan cuma ikut berperan, ternyata dunia kita ini, apa yang kita alami, bukan dunia yang di luar, sebab ternyata tidak ada dunia di luar. Kemarin kita sempat berbincang-bincang, mungkin ada 100 orang lebih. Saya tanya, kalau ada 100 orang lebih ini, kira-kira saya tanya, kita misalnya, saya mulai dengan pertanyaan, kalau Palembang ini ada atau tidak? Semua orang mesti mengatakan, ya ada, yang namanya kota Palembang. Tapi seandainya saya tanya, kota Palembang ini seperti apa? Kalian juga akan kelambakan merahnya. Atau apa yang kamu alami sebagai Palembang, itu mungkin kalian juga akan mengalami kesukaran menerangkan. Makanannya, orangnya, tempatnya, dan sebagainya. Kalau petanya kan cuma peta. Kalau gambarnya cuma gambar. Tapi ternyata Palembang itu apa yang kita alami sebagai Palembang, apapun yang kita alami. Jadi kalau ada 100 orang, akan ada 100 versi Palembang. Tidak mungkin ada satu Palembang yang benar. Ternyata Palembangnya tergantung dari kita. Jadi, tapi juga ternyata kita juga nggak bisa ngomong seenaknya bahwa Palembang ini begini, begini, begini. Terserah kita. Ternyata juga ada kondisi-kondisinya yang menyebabkan kita merasakan, memikirkan Palembang seperti itu. Seandainya apa yang kita alami di Palembang ini, hal-hal yang tidak nyaman, terus akhirnya kita pindah dari Palembang, tentunya pandangan kita sebagai Palembang adalah kota yang kurang nyaman dan sebagainya. Tapi seandainya kita tinggal di sini dan kondisinya ini memungkinkan melihat itu sebagai sesuatu yang nyaman, kita jadi nyaman. Nah, di sini ini paling sering orang salah paham. Makanya dipikir yang perlu diganti luarnya. Jadi misalnya, kalau Palembang gak nyaman, kita pindah ke Jambi. Jambi gak nyaman, kita pindah ke Jakarta. Jakarta gak nyaman, kita pindah kemana? Pikirnya begitu. Padahal mereka lupa, seperti nasi goreng tadi, bukan nasi gorengnya. Bukan kotanya. Ternyata, apa yang ada di dalam pikiran kita ini. Jadi selama di dalam pikiran kita punya benih-benih, punya tendensi-tendensi, namanya wasana ini. Benih karma istilahnya. Yang memaksakan kita melihat suatu yang nyebelin. Misalnya di kantor. Bos, saya nyebelin orangnya. Lalu pindah perusahaan. Boleh ditanggung 100%, kamu akan ketemu bos baru yang nyebelin juga. Selama kamu punya benih yang sama. Kamu mau pindah perusahaan 5 kali, 5 kali kamu ketemu bos yang nyebelin juga. Selama kamu punya benih yang sama, punya karma yang sama, ceritain. Jadi, tujuannya menerangkan seperti itu. Itu Lord Buddha ingin mengatakan, ini loh, bukan diciptakan, bukan nasib. Nasib gak ada, konsep nasib di Buddha. Dan gak ada konsep kebetulan. Wah, kebetulan gitu kan. Kebetulan itu sebetulnya, wah saya gak tahu ini caranya begini. Tapi yakinilah bahwa tidak ada yang kebetulan. Semuanya ini ada sebabnya. Sebabnya ini kita ikut bertanggung jawab dari sebab itu. Jadi hidup ini yang perlu diawasi, cara kita berpikir, berkata, dan berbuat ini. Ini kan yang penting. Karena ini yang mempengaruhi ternyata. Ternyata bukan nasi gorengnya, bukan Palembangnya, bukan kerjaannya, bukan bosnya. Ternyata cara kita mengalaminya. Ini, mengerti karma tujuannya ini. Tujuannya begini ini. Makanya dengan mengerti begitu, kita mulai bertindak. Makanya Lord Buddha mengajarkan yang paling penting. Sebetulnya, jurus supaya safe. Bahwa nanti apa yang ada dalam benak kita ini dipaksakan kita melihat tempat ini sebagai sesuatu yang nyaman, sesuatu ini. Ya, kita menanam benihnya. Supaya benihnya ini nanti memaksakan kita melihat tempat ini sebagai sesuatu yang nyaman. Kalau kita di dalam hati yang ada hanya iri hati, kedengkian, kecemasan, ketakutan. Ya. Tentunya memandang segala sesuatu dari kacamata seperti itu, kemungkinan kita untuk melihat sesuatu yang nyaman hampir tidak ada. Makanya dunia kita tidak nyaman. Makanya tetangga kita cerewet terus. Makanya anak kita nakal. Makanya kerjaan kita, bos kita nyebelin, dan sebagainya. Itu sebetulnya yang salah proyektornya. Bukan situnya. Situnya sama semua. Gak mungkin Palembang ini semua gak senang Palembang. Banyak yang senang juga. Bos itu juga bukan berarti bos ini nyebelin terus. Istrinya, anaknya senang juga. Atau pegawai lain. Semuanya. Kecemburuan, iri hati, timbulnya karena benihnya memaksakan kita melihat itu sebagai kecemburuan. Tidak tahan lihat orang senang. Atau kepingin punya ini. Atau enggak senang ini. Dan sebagainya. Marah, semuanya. Jadi emosi-emosi ini timbulnya karena ada sebabnya. Bukan diciptakan, bukan nasib, bukan timbul sendiri, bukan kebetulan. Kita punya peran. Nah ini ada enaknya, ada tidaknya. Yang jelas jadi orang Buddhis enggak enaknya ini. Karena tidak ada yang bisa disalahkan. Kita tidak bisa komplain ke Lord Buddha. Hidup saya kok begini. Nasib saya kok begini. Lord Buddha mengatakan, ini artinya enggak ada itu. Ya, makanya jadi tolong diingat bahwa kita punya peran. Nah, untuk itu, makanya perannya ini gunakanlah sebaik-baiknya sebagai manusia ini. Yaitu perannya sebetulnya disimpulkan dalam ajaran agama Buddha ini bisa disimpulkan cuma dalam 2 kalimat. Cara hidup yang nanti dipaksakan kita supaya kita bahagia. Itu semua yang kita pikirkan, katakan mau perbuat, jadi mau berkata atau mau berbuat, ini dipikir dulu. Cuma dua gebrakan. Ini membantu yang lain atau tidak? Paling tidak ini merugikan yang lain atau tidak? Kalau kita dalam setiap perkataan, setiap perbuatan, kita tanya dua hal ini, dan jangan emosi kita manjakan. Dua pertanyaan ini aja, dua pertanyaan. Merugikan yang membantu atau tidak yang lain? Paling tidak merugikan atau tidak? Tanya dua pertanyaan ini dalam hidup kita, kalian akan dipaksakan melihat segala sesuatunya, nasi goreng Palembang, hidupmu, pos segala macam, dipaksakan sebagai sesuatu yang happy, yang nyaman. Mungkin saya cukup sekian mengenai tema ini. Sampai jam berapa? Ya. Kita
dari apa yang akan tambah dari kami terdapat jenis yang berbeza yang dikenal kami berjalan
Oh ya ya, okay, 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 okay. Selamat pagi. Oh, pertanyaannya bagus sekali. Dalam action, karma untuk lengkap dikatakan harus punya empat faktor. Satu, harus punya yang namanya vastu, objeknya. Kedua, yang disebut asaya. Dalam asaya ini ada dua. Yang satu, paling penting asaya ini, yaitu niat tadi. Tadi sebetulnya bukan cuma niat, state of mind. Harus punya kondisi pada waktu itu. Yang namanya asaya ini ada dua. Yang satu namanya cetana, yaitu yang sering diterjemahkan niat tadi, ya, niat cetana ini, ya. Dan kedua ini, jadi kedua ini faktor yang mental faktor, cita atau cita yang pada saat itu ada. Jadi misalnya ya, maksudnya kalau pada waktu itu ada yang kita sebut pleasure atau kilesa yang sifatnya mengaduk-aduk, jadi misalnya kebencian kemarin, ya tentunya negatif. Kalau ada sesuatu pada waktu itu yang positif, adanya maitri, karuna, kepedulian dengan yang lain, ini nanti hasilnya akan positif. Di sini pentingnya, ini pertanyaan baik sekali. Karma itu memang kalau memang mau didistil semuanya, justru karma ini cetana tadi, keinginan tadi. Tapi dalam keinginan, dalam arti kata bukan saya ingin begini. Bukan itu. Ini lain. Ini namanya juga lain. Kalau keinginan seperti itu disebut tresna atau tanha. Ini justru bentuk yang lain. Tapi motivasi. Ini mungkin lebih tepat. Yang paling penting dari sini motivasi. Kedua ya. Vastu. Objeknya. Kedua asaya tadi. Ya. Yaitu apa. Sikap. Pandang atau apa motivasi tadi. Yang ketiga prayoga harus dikerjakan, harus dijalankan. Dijalankan atau yang keempat disebut nista gamana atau lengkap selesai dikerjakan. Ada empat ya. Ada objeknya, ada motivasinya, dijalankan dan selesai, complete. Kalau empat-empat ini ada, karma ini jadi. Dan ini kemarin juga kita bicarakan, kalau sudah begini akan tetap ada selama ini belum berbuah, akan tetap. Jadi yang paling penting dari segala tindakan kita, pikiran kita, yang penting justru yang ditanyakan tadi. Bukan keinginan, tapi motivasi. Kalau bisa jangan pakai kata keinginan, pakainya motivasi. Kalau keinginan ini tanah, ya, terus, nah itu malah sudah mempunyai tendensi negatif. Tapi asaya atau dalam asaya ini ada yang namanya cetana. Cetana ini sebetulnya motivasi, cara pandangmu, tujuanmu apa. Makanya tadi yang saya usulkan dua hal tadi, kalau bisa bantu yang lain. Kalau enggak, paling tidak jangan menyalahkan. Seandainya semua tindakan kita dasarnya motivasinya itu semuanya menjadi karma positif. Semuanya. Nah, karena asayanya, nomor dua nya tadi adalah positif. Thank you for asking. Pertanyaan bagi. Ya. Yeah. Apa gunanya apa? Yang lahir cacat dengan sama. Okay. Jadi seperti kita tadi, kita bicarakan ya. Nasi goreng, pemandangan, bos, luarnya saja. Tapi masih tergantung dari kita lihatnya. Tadi kata lahir cacat. Kata cacat sendiri ini sebetulnya juga tidak terlalu pas. Ini tergantung dari siapa yang melihat. Kalau mau tahu, saya tahu beberapa contoh. Cuma ya lihatnya baca di buku atau lihat di TV. Apa orang yang kita sebut orang cacat yang luar biasa? Ada seorang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia malah jadi seorang pemain drum untuk band. Dekan Fakultas Hukum di University of Sydney, Fakultas Hukum. Buta orang. Coba kita tanya dengan orang-orang begini, mereka akan tidak bilang saya cacat. Karena karmanya memaksakan dia melihat saya begini, kamu punya tangan, saya enggak punya tangan, ya oke. Kamu punya tangan dua, kamu bayangkan yang punya tangan 1000, repotnya seperti apa, kalau beli cincin mahal juga. Jadi kata cacat itu pun sebetulnya sudah loaded, karena kita lihatnya. Coba kita tanya orang-orang yang ini, juga sama seperti kita. Ada yang bilang, ya kasihanilah Pak, saya cacat, ada yang begitu menggunakan itu. Tapi ada juga, saya lihat ini benar. Profesor Kepala Dekan Fakultas Ilmu Hukum di University of Sydney. Beliau komentari tentang Undang-Undang Dasar Australia. Buta orangnya. Kalau ngomong dengan beliau, jangan sekali-kali bilang, orang cacat kok bisa begitu. Tertawa beliau. Beda kamu dengan saya, kamu punya mata, saya enggak. Apalagi? Pertanyaan next. Begitu aja jawab dia. Dan ini di Oprah show, ada yang orang itu yang kalian mestinya lihat, gak ada tangannya, gak ada kakinya. Luar biasa. Main drum, diikat pakai karet tangan. Wah, kalau ada jazz, kita kalah lah. Nikmati benar. Coba tanya orang ini. Orang ini katakan, apa? Cacat. No. We handicap. Jawabannya, we are just different. Kita lain. Lihat dari kita-kita ini, kita pun banyak yang menganggap kita cacat. Kurang pandai, kurang bisa bergaul, kurang tinggi, kurang langsing, kurang begini, kurang begini. Siapa yang memutuskan itu? We do. Refuse to think that way. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita cacat. Nah ini butuh disiplin, butuh kesenangan, butuh makanya mengerti Buddha Dharma tujuannya ini. Oke, okay. Nah, kalau mengenai barangnya lain, badannya lain, oke. Okay. Tapi kalau mengenai cacat itu gebrakan kedua. Itu masih tergantung seperti halnya nasi goreng tadi, seperti halnya pemandangan, right? Belum cacat sebelum kita panggil cacat. Kita menghadapi sesuatu. Dalam hidup ini tentunya akan banyaknya. Belum jadi masalah sebelum kita sebut itu masalah. itu begitu jadi masalah. Kalau kita sebut masalah, oh nggak bisa begitu. Nah, saya kasih contoh yang sederhana. Makan jeruk, tahu ya, kalau buat jeruk ini. Kalau makan jeruk, pertamanya harus apa dulu? Dikupas. Kemudian dalamnya kadang-kadang ada yang putih-putih itu. Ya. Kemudian harus siapa kan? Belum dimakan, harus dikunyah dulu kan? Dimasukin mulut, dikunyah. Kemudian harus ditelan juga kan? Yang mana yang masalah, mana yang makan jeruk? Mulanya makan jeruk apa? Kalau begitu, kalau kita anggap mengupas ini masalah, ya makan jeruk jadi masalah. Apa kalau kita anggap bahwa makan jeruk ini termasuk mengupasnya? Tidak masalah. Kita nggak pernah menganggap mengupas kulit jeruk masalah kan? Bukan masalah kan? Hidup kan begitu juga sebetulnya. Kalau hidup ini kadang-kadang ada hal yang tidak kita harapkan, yaitu hidup. Jangan disebut masalah dulu. Coba, pilihannya kan cuma dua. Kalau bisa dipecahkan, udah nggak usah marah-marah. Pecahkan aja. Kita cari jalan keluarnya. Kalau memang sudah nggak bisa apa-apa, misalnya piringnya pecah, piring kesayangan. Sudah pecah, mau. Sudah nggak ada gunanya mau dipermasalahkan. Dengan cara berpikir yang sederhana, yang tajam, landasannya adalah kebakan hati, sila, makanya punya rasa, bisa lihat intelligent, untuk lihat hidup kita macam ini. Hidup kita pasti akan lebih mudah. Ini Buddha Dharma, maka Buddha Dharma ini harus belajar, itu tujuannya seperti ini, supaya hidupnya lebih gampang. Itu untuk contoh aja. Ya, mudah-mudahan jelas. Jangan bilang cacat dulu gitu. Mungkin lain. Oke. Okay. Nah. Pak Dawes saja ini, seperti tahu. Oh, yang dimaksudnya mengapa kok lahir tanpa begini? Begitu kan? Saya cerita ya, ini cerita beneran. Saya punya teman, aktivis Buddhis juga. Anaknya autis. Autism. Autistik. Kalau kemana-mana, senangnya barang bulat. Tutup panci, roda, mobil, dan sebagainya. Dan kita tahu, dan sangat sukar. Anaknya nggak pernah dibawa kemana-mana karena persis seperti yang dipikirkan tadi. Karma apa? Tanyanya pertanyaannya sama waktu tanya saya. Sama Pak Darwis. Mengapa kok lahir begini, ini karma apa yang seperti ini? Itu kan yang dipersoalkan. Seperti kita tanya, mengapa kok burung merak warnanya, bulunya warnanya hijau, kok nggak merah? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, sebetulnya dalam Buddha Dharma dikatakan, yang mengerti persisnya mengapa ini begini ini hanya orang yang sudah terbuka. Tapi jangan begini aja, bukan jawab. Ya pasti saya nggak ngerti. Tapi saya cerita ini benar. Tapi yang lo Buddha tekankan bukan ngertinya. Udah jangan diurus mengenai ini datangnya dari mana. Nanti kalau kita sudah terbuka kita baru tahu persis nanti datangnya dari mana. Tapi yang penting lo Buddha yang katakan. Ini loh, ternyata tadi yang saya katakan satu, teman saya ini yang anaknya autis, perasaannya ternyata marah, tidak bisa terima, malu, kecewa, dan sebagainya, right? Perasaannya begitu, sang ibu ini, sang ayah juga, sampai dibawa kemana-mana. Pertanyaannya seperti ini, lalu minta waktu kita omong-omong berbincang-bincang, saya sih nggak ngerti caranya bagaimana, cuma saya yang saya tahu dharma aja, saya terangin dalam konteks dharma. Saya bilang, misalnya ya, ini saya cuma bikin skenario. Yang jelas dikatakan dalam buku-buku ajaran, anak, hubungan anak dan orang tua ini karmanya hubungannya luar biasa. Jadi kamu masih punya kemungkinan dilihat dari kamu kok dipikir saya kok punya anak begini. Itu kan yang ada dalam pikiranmu. Ibunya lalu langsung nangis terus-menerus dan mengatakan, apakah kamu tidak bisa pikir bahwa sebetulnya anak ini karmanya luar biasa baiknya. Dilahirkan mempunyai ibu seperti kamu. Coba, ibu yang anaknya biasa, itu jadi ibu biasa. Tapi ibu yang anaknya luar biasa, jadi ibu yang luar biasa. Nah, kemungkinan jadi ibu luar biasa ini luar biasa. Jadi sebetulnya anakmu memang lain dari anak-anak yang lain. Tapi kamu tetap sayangi, itu berarti kamu ini luar biasa sekali. Cuman kamu punya persoalan. Kamu malu. Kamu takut, kamu kecewa segala macam. Jadi kamu tidak membuka kemana-mana. Sebetulnya kalau dianalisa, ini saya cuma berbincang-bincang dengan si ibu ini dan bapaknya ikut juga. Lalu saya tanya ke ibu ini, kita anggap anak ini otis, ada namanya kan? Otis tahu ya? Ada otistik. Kita anggap kalau jadi otis ini nggak enak, nggak bahagia. Coba tuh dilihat anakmu. Senangnya luar biasa. Ketawa, main dengan tutup panci gini. Yang nggak senang siapa? Kamu lihat anaknya. Dari segi anaknya belum tentu. Dari segi anaknya mungkin loh, sama seperti kita. Kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak. Jadi dari soal anaknya, enggak ada katanya. Kondisinya lain. Lalu kita jangan sombong mengatakan bahwa karena otis, mesti enggak senang. Mesti enggak happy. Jadi belum tentu kan? Right? Belum tentu. Oh. Terus saya lalu ngomong, coba kamu renungkan. Jadi ibu punya anak begini dan kamu mau diberi ajaran oleh anak ini sesuatu yang luar biasa. Yaitu ada kemungkinan dalam hidup ini cinta kasih yang tak bersyarat. Mengenai cinta kasih ibu terhadap anak ini luar biasa. Cinta kasih ibu ini luar biasa sekali. Dan tak bersyarat. Dan ternyata kamu tapi masih punya kebiasaan-kebiasaan malu, kecewa, dan sebagainya tadi. Tapi setelah kamu begini, coba kamu pikir. Berapa minggu kemudian, saya ketemu dengan mereka. Senyum. Si ibu. Wah, Pak Karim. Saya sekarang ajar. Waktu saya om dia. Om saya kalau ke kemana-mana saya ajar anak-anak. Sekarang lagi. Ya persis. Seperti yang om Salim usul. Jadi kalau sekarang ada orang yang lihat, saya nggak malu, nggak kecewa, malah saya bilang, ya bu, anak saya ini yang namanya otis. Malah yang lihat ini, terus ibu-ibu malu sendiri, semua pada pergi. Tapi tujuannya merangkan, ini nggak apa-apa. Sejak itu, anak yang otis ini tidak lagi jadi persoalan, tetap otis. Tapi dari segi ibu, dari segi bapak, ibu merasa setiap kali dia harus kadang-kadang mukul. Kadang-kadang mukul, kadang-kadang. Nah kalau lagi mukul seperti kita kan. Kita kan kadang-kadang juga ngomel, marahin orang. Ya, kadang-kadang sama. Jadi ternyata sama. Jadi sekali lagi, cara pandang. Ini cara pandang, kita lihat ya. Ini Buddha Dhamma. Loh Buddha makanya definisi kalimat pertama dari keterangan karma di Abhidhamma. Kamu dan duniamu diciptakan oleh karmamu. Up to you. Bagaimana kamu mau buat? Kalau di duniamu kamu buat punya anak yang otis dan kamu tidak senang, kamu akan tidak senang terus. Kamu akan kecewa terus. Nah mengenai karmanya, kok jadi otis seperti apa itu yang ditanyakan? Itu pasti saya nggak ngerti. Di buku itu ada tulisannya. Sunyata bisa kita pelajari. Maitri, Karuna kita bisa latih. Tapi karma yang ngerti hanya the enlightened being, apa awakened being, Buddha yang ngerti. Dan itu nggak perlu. Urusan itu nggak perlu karena memang ini adanya, ini adanya, ini adanya, ini adanya. Memang ya, apa dalam alam memang ada yang bisa diketahui begitu. Jadi untuk ini, saya baru tahu kalau yang namanya kayu garu itu kayu pohon-pohon tertentu disuntik dikasih bakteri-bakteri tertentu kayunya bisa baunya enak sekali. Yang disebut kayu garu itu untuk yang gengkot. Nah kalau itu bisa diartikulasi, tapi urusan mengapa kok ini jadinya ini? Makanya Lord Buddha, kamu cukup untuk mengerti yang disebut Ika Pasayata Pastiksa Samupato. Yaitu semua hal yang kita alami, ini terkondisi. Dan ini ada, itu ada, ini ada. Mesti ada sebabnya. Sebabnya apa? Pasti saya nggak tahu. Lord Buddha mengatakan di buku, hanya para Buddha tahu. Begitu nggak dengan cerita ini? Oke, okay, thank you. Jadi, Pak Darwis, silakan. Pak Darwis, silakan. Oh, ini. Pak
Darwis, saya mau kasih.
Terima kasih Toto. Keterangannya menarik juga. Oke, apa saya tanya dari segitu aja ya. Apa kata mujizat tadi? Ternyata penjelasannya ada dokter yang mengatakan tidak bisa sembuh, lalu ternyata orang itu bisa sembuh. Pertanyaannya ini karma apa gitu? Nah kalau sekali lagi saya karmanya juga nggak tahu, tapi yang jelas dokternya salah kan? Bisa ya pakainya saya minta contoh, yang namanya ajaib itu seperti apa? Nah, makanya kalau menurut saya, setelah situasi dan kondisi semua mendukung, sekarang begini nih, mengapa begitu banyak obat sakit kepala? Ada yang namanya Neuralgin, ada yang namanya Butrex, ada yang namanya apa, macam-macam. Mengapa kira-kira? Karena tidak berarti satu obat pasti bisa nyebut, ya semuanya nulisnya begitu. Untuk sakit kepala pasti mujarab ini nih. Ternyata enggak kan? Berarti begitu banyak obat ini karena obat ini ternyata enggak mujarab. Obat ini, ini kok ada yang sembuh. Tapi yang lain juga enggak sembuh. Begini. Jadi sebetulnya keterangan dari agama Buddha ini malah lebih masuk akal. Bahwa jika semuanya pas, obatnya pas, kondisinya pas, datanya pas, hasilnya akan selalu pas. Di dalam agama Buddha, itu tidak ada kegagalan. Saya ulangi, ini saya berani mati ngomong begini. Di dalam agama Buddha, tidak ada kegagalan. Saya coba tanya, gagal itu apa? Gagal itu biasanya, definisinya, jika hasil tidak sesuai dengan harapan. Right? Makanya, dokter sudah bilang nggak bisa sembuh. Harusnya sembuh, hasilnya, harapannya pasti nggak sembuh. Lalu tahu-tahu sembuh. Tapi ini jadi gagal juga loh dokternya. Dokternya gagal nih, lihatnya begini. Tapi ternyata, makanya kalau gagal dalam satu searah, disebut gagal, kalau ini terjadi arah yang lain disebut ajaib. Apa bukan begitu kira-kira? Ya. Nah kalau di Buddha Dharma nggak ada. Yang disebut itu tidak ada gagal, tidak ada ajaib. Semua hasil selalu pas. Selalu pas. Sebab nyatanya, kalau kondisi dan situasi mendukung, tidak ada hasil yang tidak pas. Yang beda harapannya. Yang beda perhitungan-perhitungannya. Misalnya, kita nggak lulus ujian. Kita agar kita gagal. No. Tapi kondisimu, belajarmu, pengetahuanmu, apa yang ditanyakan, semua itu nanti hasilnya ya hasil begitu itu. Jadi sebetulnya, ya untuk rame-rame oke-oke aja lah, disebut ajaib, mujizat, penyembuhan, segala macam. Tapi kalau di Buddha Dharma malah sederhana sekali. Sakit ini ada sangkut pautnya dengan not respecting life, tidak respect kehidupan itu sendiri. Makanya kita tidak. Nah, ini satu. Makanya kalau kita yang namanya hasil tadi, saya kembali ya, yang namanya hasil tadi, kalau di Buddha Dharma diterangkan pasti saya temu pada right. Jadi memang begitu tuh harusnya. Saya kalau tanya selalu saya balik. Bukannya saya sok pintar atau enggak. Doa. Apa? Teman saya juga banyak. Ada yang macam-macam ya? Untuk penyembuhan, begini. Itu yang diomongkan yang sukses. Yang enggak sukses mestinya lebih banyak lagi. Kalau saya itu loh yang ajaib. Ajaibnya apa? Kok pasar ya? Keajaibannya itu malah di sini. Sebab sebetulnya hidup ini lebih mudah kalau kita bikin dengan pengertian semacam ini. Bahwa semuanya ini selalu terkaitan. Kita tetap usaha. Lalu apa berarti doa tidak berhasil? Bukan begitu. Doa ini kekuatannya luar biasa. Benar. Doa ini kekuatannya luar biasa. Doa ini seperti, ya, seperti anak kecil merengek-rengek misalnya ya. Minta dibeliin mainan. Kalau dia gak merengek kan gak dibeliin ya. Yang dibeliin kadang-kadang. Tapi kalau merengek kan mamanya paling gak perhatian. Paling gak. Hampir seperti itu. Tapi bukan begitu. Doa dalam Buddha Dharma ini lebih kuat, lebih powerful. Karena isinya doa bukan minta. Isinya doa menggaris bawain lagi tekad kita mengatakan supaya saya tahu dan memiliki tekad bahwa supaya semua kondisi itu saya tahu harus berbuat bagaimana sehingga memungkinkan hasil yang menurut saya ini akan berguna buat orang banyak ini akan matang. Kalau kita berdoa minta ke Lord Buddha, apalagi minta, harus berdoa begini. Saya kira yang dimintain ini sadis. Misalnya ya, ini saya jangan ngomong apa, saya nggak terpengaruh oleh Pak Darwin. Saya nggak terpengaruh oleh Pak Darwin. Saya cerita ini dengan teman saya. Saya selalu ngomong, kalau kamu ke wihara, ya, bawa lilin gede puluhan juta, lalu kamu berdoa, itu biasanya kamu memelecehkan Buddha. Sebab biasanya orang bawa lilin gede itu cuma alasannya dua kan, mau minta sesuatu atau mau bayar utang. Tapi ya kan, Buddha kan gak butuh lilin gede gitu kan, mestinya untuk bayar utang artinya permintaannya terkabul, jadi ya udah kita kasih lilin gede atau mau minta. Tapi dua-dua ini, lilin ini mesti harganya lebih murah daripada suaminya. Jadi sebetulnya dari segi zakat menguntungkan yang memberi daripada budanya. Jadi itu sebetulnya pandangan yang sebetulnya clear dan nggak mungkin. Apa Buddha, para Buddha ini sadis? Kita harus berdoa, minta beliau supaya beliau. Kalau beliau bisa, nggak usah diminta. sumpah beliau dari Buddha ini untuk bangkit jana kita yang mau jalan sukanya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan semuanya. Kalau beliau bisa, pasti kita enggak duduk di sini. Kita duduk dengan beliau-beliau itu di Sukawati atau minum kopi sama-sama semua Buddha. Tapi buktinya kita masih di sini. Berarti kita masih belum mempunyai cara pandang sama dengan beliau. Belum mengumpulkan benih-benihnya. Belum. Kita mau sehat, respect life. Tapi lebih penting lagi. Lebih penting lagi. Yang namanya sakit, itu pun juga masih punya kemungkinan seperti yang namanya cacat. Kalau barang dipakai terus, badan dipakai terus, kita ini sangat arogan, sangat sombong, dan sangat tidak realistis mengatakan kita tidak akan pernah sakit. Sakit ini sebetulnya suatu sistem yang salah satunya tidak harmonis. Makanya, kalau di kebudayaan ini diterangkan, di badan ini, intinya, ada yang gerak, ada yang diam, ada yang panas, ada yang dingin. Right? Dua hal ini, dari segi kesehatan. Nah, gerak dan dingin sebetulnya lebih. Semuanya ada lima, tapi bingung tidak? Ini dua aja yang penting. Sebab ini yang bisa kita rasakan. Panas dan dingin, ini harus seimbang. Gerak dan diam, ini harus seimbang. Kalau gerak dan diam tidak seimbang, panas dan dingin tidak seimbang, ini disebut sakit. Karena kondisinya tidak memadai. Nah, sebetulnya, tidak ada mujizat. Tidak ada kejahatan. Yang terjadi ya memang harusnya begitu. Hasilnya pas. Tapi harapan kita, karena harapan kita diberitahu oleh dokter. Sebetulnya yang harus disalahkan dokternya. Berarti dokternya tidak tahu. Banyak orang yang berdoa. Ternyata bukan doanya. Coba misalnya. Doa aja. Gak makan obat. Belum tentu sembuh. Tapi kalau kita punya hati terbuka. Misalnya ini. Power of good heart. Kita punya balas kasih dalam hati. Kita mengunjungi, lihat anak sakit. Tanpa pikir. Seakan-akan mendadak. Kita tahu. Saya beli obat itu. Bukan obat ini. Saya beli obat itu. Kalau hatinya baik. Proses obat yang dibeli ini mesti pas menolong. Kalau ini tidak pas. Ini bikin repot. Jadi saya pikir yes, doa menolong dalam bentuk apapun pasti menolong. Tapi asal jangan intinya hanya meminta ke siapapun sebab itu nggak masuk akal. Bukannya semua itu harus masuk akal, tapi seandainya ini ada ya, ada yang kuasa yang bisa bikin sembuh ini ya. Ada kuasa yang bisa bikin sembuh. Itu pun saya pikir orangnya juga sadis, si penguasa ini. Yang harus didoain dulu baru ini ditolong. Ya kalau bisa, ya nolong dari tadi-tadi. Kok bisa harus doain terus. Misalnya, takut namanya. Kalau saya kok, cara pikirannya disederhanakan aja. Di Buddha Dharma, ini ya, setiap kita berkata, bertindak, berpikir, pikir ini. Ini nanti benihnya, semua benih. Kalau sudah gitu sakit atau tidak? Ini sakit. Lord Buddha ini mengatakan beliau ingin mengatasi kelahiran kembali tua, sakit, dan mati. Right? Semua tahu kan? Sekarang saya tanya, Lord Buddha ini jadi tua enggak? Tua. Beliau sakit enggak? Sakit kan? Beliau akhirnya parinibbana, itu kan cuma untuk hormat saja kan, artinya meninggal. Apakah beliau gagal? No. Tapi beliau tahu persis apa yang disebut sakit, apa yang disebut tua, apa yang disebut mati, dan bagaimana cara melihat yang benar apa tua, apa sakit, apa mati. Ini cara mengatasi ketuaan, kesakitan, dan kematian. Bukan menghindari anunya. Kalau barangnya ini, prosesnya begitu. Makanya tidak perlu ajaib, tidak perlu mujizat. Di Buddha Dhamma enggak perlu. Pokoknya asal kamu dari dalamnya, mesinnya, lubrikannya, semuanya sama. Hasilnya tentunya akan sesuatu yang paling baik. ini yang sering kita lupakan. Orang bilang sakit itu yang penderitaannya lebih daripada sakitnya sendiri adalah rasa penolakannya. Yang lebih bikin penderitaan adalah merasa kok saya sakit. Yang lebih menyebabkan penderitaan adalah rasa ketakutannya. Pencengkeraman tadi itu yang lebih membuat kita penderitaan daripada sakitnya sendiri. Saya tahu misalnya saya ini paling takut disuntik. Lucu kan? Ketakutan lihat jarum ini ternyata lebih ngeri daripada waktu jarumnya masuk. Buktinya kalau sudah masuk, kok begitu aja. Tapi sampai sekarang kalau saya mau diambil darah itu masih ada rasa seperti waktu kecil. Lihat jarum itu sudah rasa takut. Ternyata ini kebiasaan-kebiasaan membayangkan rasanya seperti apa itu yang lebih sukar. Apakah tidak lebih baik? Kita tetap nyambangin teman-teman yang sakit, kita doakan. Jangan minta keajaiban, tapi minta supaya semua kondisinya. Saya baca ada kata-kata luar biasa di dalam perpustakaan untuk memperingati 20 tahun Pantai Pancar Jaya. Di situ ada suatu kata-kata. Semoga saya menjadi obat untuk semua yang sakit. Ini attitude-nya. Ini menarik loh. Coba kamu bayangkan. Pertanyaan itu kata-katanya bagaimana katanya? Semoga saya menjadi obat. Saya yang jadi obat nih. Mendadak saya jadi Nuraldin gitu. Saya menjadi obat buat yang sakit. Artinya apa? Semoga usaha saya dimungkinkan untuk melihat orang yang di depan ini sehat. Terdari saya yang bikin. Ini yang penting. Right? So, don't worry. Jangan ngantungin keajaiban, kebesaran. Nggak usah. Juga jangan menganggap ini gagal atau nggak usah. Semuanya ini ada urutan. Bukan berarti orang Buddhis cuek. No. Kita harus usahakan. Tapi usaha ini nanti matang ya. Makanya sebentar ya, saya ngomong tadi, karma ini mati-mati kalau dibagi dua, karma ini hanya ada karma baik dan karma buruk. Dan sebetulnya definisinya menarik. Karma baik itu yang hasilnya nyaman, karma buruk ini yang hasilnya nggak nyaman. Jadi sederhana sekali. Kalau kamu duduk, sekarang pegel di belakang, nggak nyaman, karma buruk. Meskipun di wihara. Karma baik, karma buruk, karma baik, karma baik. Nah, ini kalau ada waktu saya terangin ini. Ini juga menarik. Pandangannya salah aja. Sebetulnya simpel aja. Maksudnya simpel sekali. Kita makan nasi goreng. Kalau nasi goreng rasanya enak, karma baik. Simpel. Bukan ada urusannya dengan apa ingin berbuat baik buat yang lain dan sebagainya. Bukan sih. Simpel sekali. Dan ini oke. Bukan kalau buruk itu lalu kita jadi enggak hobi, kurang hidupnya. Bukan gitu loh. Saya cuma karma ini untuk menerangkan hal yang simpel sekali. Bahwa kalau ada sesuatu yang nyaman, ini tentunya yang menyebabkan sesuatu yang baik. Kalau ada sesuatu yang enggak nyaman, mesti menyebabkan sesuatu yang baik. Selalu. Makanya yang diurus itunya. Ini ya. Misalnya? Iya. Pasti. Kalau dia lagi nikmati, pasti. Sama baik. Pasti. Pasti. Tapi terusannya. Tapi ini yang diurus kan cuma rasa sensasi otaknya, bukan mainnya, bukan pikirannya, otaknya yang dirubah kan, dan badannya. So, buktinya tidak semua orang yang narkoba merasa senang. Yang narkoba sekarat mati banyak juga. Berarti narkoba itu juga bisa baik, juga bisa buruk. Sama halnya dengan nasi goreng. Sama baiknya dengan bakmi atau apa, semuanya sama. Potensinya sama. Kalau kita senang, yes. Tapi ada terusannya kan, dengan kamu makan narkoba begini, kamu tahu kamu tidak respect badanmu begini. Kamu begini. Hampir dipastikan, nanti pasti kamu akan mengalami hasil mengambil narkoba ini. Senangnya iya, tapi nantinya dengan tidak ya untuk tidak respecting life ini, kamu akan sakit-sakitan. Coba. Simple. Right? Wah, terima kasih sekali. Pak Darwis, ada yang dimaukan? Salim aja ambil Pak atau Om. Kalau Romo itu pangkatnya kok tinggi sekali saya menurut. Okay. Mungkin saya terangin aja ya daripada jawab itu. Apa yang terjadi sekarang, kita boleh sebut ini karma sekarang. Apa yang kita alami sekarang ini, saat ini selalu dipengaruhi oleh karma-karma yang lalu. That's true. Bukan ditunjuk, dipengaruhi oleh sesuatu-sesuatu yang sudah kejadian sebelumnya. Sederhana sekali. Yayu bisa di sini kan karena ada macam-macamnya, makanya dari belakangnya sampai di sini. Kemudian apa yang Yayu pikirkan sekarang, yang bicarakan sekarang akan mempengaruhi apa yang Yayu pikirkan yang alami di masa depan. Dan itu sebetulnya keterangannya sangat-sangat logika, seperti ilmu fisika aja. Kondisi semuanya ini yang menyebabkan kita mengalaminya seperti ini sekarang, ini nanti akan jadi sebab mempengaruhi yang akan datang. Makanya kata-kata yang di tembok belakang ini, present moment, wonderful moment. Masa saat ini adalah saat yang penuh keajaiban, wonderful. Seperti kata Ajaib, mengapa? Karena sebetulnya ini juga satu hal yang sederhananya luar biasa. Tapi kita lupa bahwa hidup itu hanya sekarang. Dan di sini. Kita ini tidak pernah di mana-mana kecuali di sini. Dan tidak pernah hidup kapan kecuali sekarang. Di sini itu tidak berarti di wihara sini. Dimanapun kita berada, ya kita di situ. Dan selalu sekarang. Di Buddhism diterangkan adanya masa lampau, masa akan datang, itu hanya untuk menerangkan sekarang. Ya, jawabannya. Jadi benar, bukan ditunjuk. Hasil atau dipengaruhi oleh apapun yang terjadi yang lalu, dan yang lebih penting, yang penting ingat, sekarang ini akan mempengaruhi apa yang kita alami di masa depan. Ini yang perlu diingat. Jadi sekarang hati-hati, mau ngomong, pikir dulu. Satu orang deh ya, ada gunanya nggak sih ngomongnya? Nah, nanti pakai satu hal kemudian saya tutup mulut ya. Apa? Saya kalau begini ingin apa berbagi beberapa apa jurus-jurus hidup ini. Wong Buddha ini mengatakan ada tiga syarat kalau kamu ingin membicarakan sesuatu. Tiga syaratnya. Satu, harus benar. Dua, harus ada gunanya. Tiga, harus tepat waktunya. Tiga syarat. Jadi misalnya, yang jelas, jangan pernah ngomong yang gak benar. Itu jelas. Gak benar, kamu anggap ada gunanya, meskipun tepat waktunya, itu kamu akan terkecoh. Sebab kalau sesuatu yang gak benar, itu gak mungkin membahas sesuatu yang nyaman. Itu jelas. Tapi benar pun, kamu harus mikir dulu, ada gunanya enggak ini ngomongan? meskipun ada benarnya, ada gunanya, tapi kamu harus tunggu waktunya. Makanya kadang-kadang saya sedih. Saya nyambangin seorang Buddhis, dan ini bisa bukan juga non-Buddhis, cuma kebetulan orang Buddhis, anaknya seorang aktivis lah kita sebut, lebih dari aktivis. Anaknya ini malah sering beri ceramah dan sebagainya. Dan ibunya ini, anaknya ini punya teman juga pemberi ceramah. Ya, jadi saya mengunjungi teman saya yang aktivis Buddhis ini beserta seorang pakar Buddhis malah menerjemahkan buku banyak dalam ini. Ibunya koma. Sudah sepuh sekali. Waktu itu umurnya sudah 80 tahun lebih. Komanya sudah beberapa bulan. Si ayah ini, suaminya, ayah teman saya ini berdiri di depannya. Teman saya ini ngomong dengan anaknya mengenai keadaan ibunya. Ini nyambang itu kita. Ngomongannya, ya kalau koma begini ini kan karmanya dulu mesti menyiksa banyak orang. Makanya enggak meninggal-meninggal. Benar, mungkin, belum tentu benar. Tapi yang jelas dipertanyakan gunanya apa ngomong begini. Dan yang jelas apakah waktunya benar. Saya lihat begitu sedih. Jadi ternyata yang pakar Buddhis ini kok tidak menjalankan hal yang simple yang diajarkan oleh Lord Buddha. Jadi ternyata yang kurang apa ternyata? Dasarnya walaupun. Kalau kita ada begini, kita tentu akan disentil tubuh. Jangan ngomong begitu. Meskipun benar. Jadi tiga hal tolong diingat-ingat. Ini Lord Buddha yang ngomong. Sariputra tanya, makanya diterangkan oleh Lord Buddha. Tiga ini kalau kamu mau ngajarin, ngomong-ngomong. Satu, pertama harus benar. Dua, harus ada gunanya. Tiga, harus benar. Nah benar ini lucu juga. Karena yang benar untuk kita belum tentu benar itu yang lain. Jadi hati-hati, maksudnya Allah benar namanya hati-hati. Makanya syarat pertamanya, jangan gegabah. Si dokter itu jangan gegabah ngomong, ini hidupnya tinggal 4 hari 24. Ya kan dia bilang, ini paling hidupnya 4 hari 16 jam lagi. Mentang-mentang dokter belum tentu. Sebab kondisi ini belum tentu begini. Makanya saya paling tidak setuju. Orang kalau sudah, istilahnya ngilani itu, enggak mungkin bisa. Hati-hati. Ingat ya, tiga hal tadi. Yang benar, yang kedua ini penting sekali. Pikirkan sebisa mungkin. Ada gunanya enggak? Dan waktunya yang tepat. Ini punya ada gunanya, ini juga kadang-kadang kita anggap ada gunanya, malah terimanya salah, kita dimaki-maki. Tapi enggak apa-apa kalau kita pikirkan dulu. Jadi jangan enggak dipikir, jangan tinggal waktunya. Maybe.
Sudah itu saya sedia kembali. Oke. Oke. Terima kasih sekali untuk dengar ini.